Bugünkü gün inşallah Əbu Talibin, yəni Peyğəmbər s.ə.s.in əmisinin vəfatı haqqında məlumat götürəcəyik. Demək, Əbu Talib Peyğəmbər s.ə.s.in əmisi idi. Necə ki, demiş ki, keçən dərsdə Əbu Talib Peyğəmbər s.ə.s.in həm qoruyurdu, lakin buna baxmayaraq, o yəni öz dədə-babasının dini üzərində davam etməkdə idi. Yəni, bütlərə ibadət edən qömləni idi. Əbu Talib hicrətin Peyğəmbər s.ə.s.in yəni peyğəmbərliyi verilməsinin 10-cu ilində vəfat edir. Və deyirlər ki, Əbu Talib Ramazan ayında vəfat edib. Və Əbu Talibin vəfatı Xədicədən bir neçə ay əvvəl vəfat edib. Buxarı Müslümdə səhih rəvayətlərinə görə Əbu Talib kafir kimi ölüb. Yəni, o La İləhə İllallah Muhammed Rasulullahı qəbul etmədən ölüb. Və rivayətdə deyirik ki, Peyğəmbər s.ə.s. gəlir Əbu Talibin yanına, yəni ölüm ayağında olandı Əbu Talib, yəni axırıncı xəstəliyində, hansı ki, həmin xəstəliyində də vəfat edir. Peyğəmbər s.ə.s. onun yanına gəlir və onun yanına gələndə görür ki, onun yanında Əbu Cəhil və Abdullah ibn Ümeyyə və bir də Abdullah ibn Ubey və Ümeyyə ibn Müğirə. Və müşriklər idilər, Məkkənin ağsaqqalları idilər. Və görür ki, onlar Əbu Talibin yanında dayanıblar və Peyğəmbər s.ə.s. Əbu Talib deyir ki, ey əmi, La ilahe illallah, de, bu kəminlə sənin üçün Allahın yanında şəfaqçı olaram. Qiyamət günü sənin üçün şəfaqçı olaram. Və bu Əbu Cəhil eşləndə və onun yanındakı Abdullah ibn Ubey və Ümeyyə ibn Xəlf, onlar bunu eşləndə deyirlər ki, ey Əbu Talib, Əbdülmüttalibin dinindən üz döndərmək istəyirsən, yəni atoğun dinindən üz döndərmək istəyirsən, Əbdülmüttalibin. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.s. neçə dəfə Əbu Talibə bunu təkrarladır ki, bəs La ilahe illallah deyən qiyamət günü sənin üçün şəfaqçı olaram. Lakin Əbu Talib bunu deməkdən boyun qaçırır. Yəni, bu sözü demir. Peyğəmbər s.ə.s. deyir ki, Əmə vəllahi lə əstəğfirəm ləkə mələm unəhə ankə. Deyir ki, Allah and olsun ki, Allah mənə qadğan edənə qədər mən sənin üçün Allahdan bağışlamaq edəcəm. Yəni, o vaxt mən bunu tərk edirəm ki, Allah tələcək ki, onun üçün istiğfar eləmə. Yəni, onun üçün məni bağışlamaq edəmə. Və Peyğəmbər s.ə.v. əmsal Əbu Talib üçün Allahdan bağışlanma istəyir. Çünki əmsal Əbu Talib Peyğəmbərə hökm eləmişdi. Peyğəmbər s.ə.v. istəyir ki, o da müsəlman kimi ölsün. Lakin Allah Təala Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, Mə kənədin nəbi vəl-ləzinə əminu ən yəsafiru lil-müşrikin. Peyğəmbərə və iman gətirənlərə müşriklər üçün istiğfar diləmək yaraşmaz. Yəni, ya Peyğəmbər, onun üçün, yəni müşrik bir insan üçün Allahdan bağışlanma diləmək sənə yaraşan bir hərəkət deyil. Və həmçinin həmin ayının axırında buyurur ki, Allah-u Teala, innəki lə təhdi mən əhvəd. Deyir ki, sən istədiyin kəsə hidayət verə bilməzsən. Və ləkin Allah yəhdi mən yeşə. Lakin Allah istədiyi bəndəyə hidayət verər. Yəni, Peyğəmbərin əlində insanlara hidayət vermək yoxdur. Yəni, birinci ayə, Tövbə Suresi 113-cü ayə. Tövbə 113. Həmçinin Qasas Suresi 56-cı ayədə Allah-u Teala baxdanışır. Həmçinin İmam Müslim rivayət edir, Əbu Hüreyrədən deyir ki, Peyğəmbər s.ə.s. öz əmrini istədi ki, Məhz Allah deyilən qiyamət günü sənə üçün bunu şahid deyirəm və sənə şəfaət verim. Əbu Talib deyir ki, əgər deyir, yəni, Qureyş mənə ayıb etməsəydi, mən bunu deyərdim. Qureyş mənə ayıb etməsəydi, mən bunu deyərdim. Və deyir, əgər mən bunu deyəcək, deyəcək ki, bunun yəni, səbəbi qorxuluq idi. Yəni, Əbu Talib qorxusundan yəni, bu dini qəbul edib. Və Peyğəmbər s.ə.s. yəni hədisdə görək ki, Peyğəmbər s.ə.s. çox israr edirdi. Çox yol axtardı ki, əmsinə o söz desin. Lakin əmsi demirdi. Və onu da Allah Təala buyurdu ki, sən istədiyini hidayət verə bilmərsən, lakin Allah istədiyi bəndə hidayət verər. Bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Əbu Talib ölümündən qabaq La ilahe illallah Muhammed Rasulullah deyib. Bəzi rivayətlərdə gəlib. Bəzi də belə deyil. Lakin bu rivayətlər hamısı zəifdir və bu haqda yəni heç bir səhih rivayət yoxdur. Heç bir səhih rivayət yoxdur. Buxarı Müslimdə rivayətə görə Əbu Talib kafir kimi ölüb. Və bu da düzgün rəy budur. Əbu Talib Peyğəmbər s.ə.s. yəni İslam dövlətini qurmamışdan öncə vəfat etməsində hikmətlər var. Hikmətlərdən birinci, yəni ümumiyyətlə Əbu Talibin İslamı qəbul etməsində özündə bir hikmət var. Yəni kafir bir insan Peyğəmbər s.ə.s. yəni bu dinin, yəni Allahın təkliyini dəvət edən insana himayədarlıq etməsində böyük bir hikmət var. Yəni ki, Allah Təala kafirlə də görsə müsəlmana xeyir verir. Onun əlində də müsəlmana yani əziyyətdən qurtarır. Hətta bu gün də var. Görürsən, bəzi dövlətlərdə, yəni Avropa dövlətlərində və ya Amerikadan səhsin və ya başqa dövlətlərdə insan hüquqları və ya başqa-başqa belə bir şeylər var. Və insan belə şeylərdən istifadə edə bilər. Və istifadə edə bilər və öz hüquqlarını qorumaq üçün. Və burada heç bir problem yoxdur. Həmçinin Əbu Talibin, yəni Peyğəmbər sələmin hicrətindən qabaq, 300 qabaq ölməsində açıq dəlil var ki, Əbu Talibin Peyğəmbərin, yəni Mədinəyə hicrətində heç bir əli yox idi. Çünki Əbu Talib ağsaqqal idi və o Peyğəmbər üçün dövlət qurmaq üçün nəsə edə bilərdi. Aydındır. Yəni çünki onun sözü keçirdi və onun qulağısıdırlar. Lakin Allah Taala istədi ki, Əbu Talib Peyğəmbərin yəni bu addım atmasından 3 il qabaq ölsün. Ki, yəni kimsin qəlbində şübhə qalmasın ki, bu Allahın əmridir ya yox. Bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Əbu Talibdən sonra Peyğəmbərin əmisi Əbu Ləhəb hansı Peyğəmbər səsəmə lərdir demişə, o Peyğəmbəri öldürməkdən qoruyurdu. O öz boynunu götürür ki, Peyğəmbər sizi öldürə bilməz, mən onu qoruyuram. Yəni mən ona hamil edirəm. Bu bəzi rivayətlərdə gəlib. Lakin yəni bu rivayətlər, yəni zəif rivayətlərdir. Bu rivayətlər zəif rivayətlər. Hətta Qureyşdə işlədir ki, Əbu Ləhəb rivayətlərdə ki, Əbu Ləhəb işlədir ki, bəs Qureyş işlədir ki, Əbu Ləhəb Peyğəmbəri himayəsinə götürüb. Yəni o, yəni Peyğəmbəri müdafiə edir. Buna işlədən Qureyşlər gəlirlər, Əbu Ləhəb üçün tələb olurlar. Deyirlər ki, bəs Peyğəmbər Əbu Ləhəb yanında olanı gəlib deyirlər ki, bəs Peyğəmbərə Əbdülmüttəlib hardadır? Çünki Əbdülmüttəlib, yəni Peyğəmbər sələmin nə idi? Babası idi. Deyir ki, Əbdülmüttəlib hardadır? Deyir ki, Peyğəmbər sələmin Əbdülmüttəlib və onun dini kimi dində ölənər, hamısı cəhənnəmdədir. Yəni Əbdülmüttəlib də Əbu Talibdən. Və kim ki onlar kimi ölürlər, hamısı cəhənnəmdədir. Buna işləndə Əbu Ləhəb hirslənir. Əbu Ləhəb hirslənir, deyir ki, bəs sən necə, yəni bizim atamız üçün, yəni öz babam üçün və mənim qardaşım Əbu Talib üçün belə deyərsən ki, onlar cəhənnəmdədir hamısı. Və rivayət edir ki, bunu eşidən sonra Əbu Talib Peyğəmbəri öz himayətindən nəyir? Çıxarır. Lakin bu, yəni rivayət səhih deyil və bu rivayətlər zəifdir. Sonra baxaq Xədicənin vəfat etməsi. Xədicənin vəfat etməsi. Yəni, Əbu Talibin vəfat etməsi üçün qeyd olunur tarixdə? Çünki Əbu Talibin vəfat etməsində Peyğəmbər s.ə.v. çoxluğu, yəni sıxıntılar var idi. Çünki Əbu Talib sağ olanda Peyğəmbəri səhv ola bilmirdi. Biz ona əzik verir, lakin yəni, onu öldürmək istəyir, bacarmırdı. Yəni, hamı onunla çəkinirdi Əbu Talibə görə. Həmçinin Xədicəyə görə. Xədicə radiyallahu anhə Əbu Talibdən bir neçə ay, yəni az bir müddətdən sonra vəfat edir. Və bu da alimlər yəni, deyir ki, 2 ay və 3 ay müddətindən sonra vəfat edir, Əbu Talibdən sonra. Və bəzə deyirlər ki, Ramazan ayında vəfat edib. Bəzə deyirlər ki, Ramazan ayında vəfat edib. Lakin, yəni, rivayətlər müxtəlifdir və ümumən Xədicə hicrətdən 3 il qabaq ölür. Yəni, Peyğəmbərə peyğəmbərlik veriləndə 10-cu ildə. 10-cu ildə ki, Peyğəmbər idi, o vaxt Xədicə vəfat edir. Ümumiyyətlə, yəni, Xədicə də vəfat edən sonra Peyğəmbər s.ə.və daha çox əzab edib başladı. Qureyşin Peyğəmbərə qarşı daha şiddətli əzabları başladı. Hətta elə əzab verirlər ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. heç bir şey gözləmir tayfasından, öz qövmündən. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, bir Peyğəmbər s.ə.v. düzü rivayət zəifdir. Lakin rivayətdə deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir gün Məkkədə gələndə bir nəfər Qureyşlərdən, bir nəfər müşriklərdən gətirib Peyğəmbər s.ə.v. başına torpaq tökür. Yəni hündür bir yerdən Peyğəmbər s.ə.v. başına çox torpaq tökür. Və Peyğəmbər s.ə.v. bir qızlarının birinin yanına gəlir və qızı başlayır Peyğəmbər s.ə.v. başına torpaq təmizləməyə. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. başlayır başını yumağa. Və həmçinin bu vaxtda ağlayır Peyğəmbər s.ə.v. qızı. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ey qızım ağlama. Allah Taala sənin atavı, yəni qoruyur. Və Peyğəmbər s.ə.v. həmin vaxtda deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən deyir, Əbu Talib ölənə qədər belə əzab əziyyət görməmişdim. Yəni indi mənə əzab əziyyət daha çox olur. Hətta yəni keçən rivayətdə dediyimiz o müşriklər ki, Peyğəmbər s.ə.v. belinə dəvənin bağırsağından atırlar. Rivayət deyir ki, o da Əbu Talibin ölümündən sonra idi. O da Əbu Talibin ölümündən sonra idi. Və bəzi tarixçilər bu ili, yəni həmin bu Əbu Talibin ölən ilini kədər ili kimi adlandırırlar. Kədərli il. Yəni bu ildə Peyğəmbər s.ə.v. çox əzab əziyyət verilib. Və həmçinin dəvət yolunda Peyğəmbər s.ə.v. bu ildə çox əzab əziyyət çəkib. Xədicə vəfat edən sonra Peyğəmbər s.ə.v. Səud adında bir qadınla evlənir. Xədicə vəfat edir. Ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v. Səud adında bir qadınla evlənir. Baxmayaraq ki, o vəziyyət çətin idi, yəni sıxıntılar var idi, hər cür problemlər var idi, lakin Peyğəmbər s.ə.v. Xədicə ölən kimi getdi başka bir kadınla evlendi. Ya bu Sevr adlı kadının zamanı idi ve öz yoldaşı Sekran İbn Amr ile Sekran İbn Amr adı yoldaşı vardı hemen kadının. Onunla hicret etmişti Həbəşdana. Həbəşdana gelir, lakin yoldaşı orada ölür, vefat edir. Sonra hicretten qayıdan sonra Həbəşdana Peygamber s.a.v. onunla evlenir. Ve bu evlenmenin de öz hikmetleri vardı inşallah, yani qadına geleceği o vaxta danışacak inşallah. Sonra Peygamber s.a.v. bu müddətdə, yani əmisi Əbu Talib öldükdən sonra və Quraşın ona karşı çok fazla vəziyyət verdiğini görəndə Peygamber s.a.v. Taif'e gitmeye kararlaştırır. Öz sürü Taif'e taraf, Taif de Mekke'ye yakın, yani bir şehir idi. Peygamber s.a.v. Taif'e gelir ve orada, yani Taif'in başçıları olur. Büyük qəbilə başçıları, Səqif qəbiləsindən və gəlir onların yanına Peygamber s.a.v. dəvət eləməyə. Və gəlir başına yanına olan üç kardeş olurlar. Və onlar yəni Abdu Yəleyl və Məsud və Həbib adında üç nəfər idilər. Bunlar qəbilə başlayırlar, Səqif qəbiləsinin ağsaqalları idilər. Peygamber s.a.v. onları İslamı dəvət edir. Lakin onlar İslamı Peygamber s.a.v. dəvət edir, qəbul etmirlər və başlayırlar Peygamber s.a.v. mələ salmağa. Və Peygamber s.a.v. görür ki, bunlar dəvəti qəbul etmirlər. O vaxt deyir ki, onlar ki, bəs onda bunu yəni, öz aramızda qalsın. Yəni bunu hiss etməyin, mən çıxıb gedirəm. Və bu vaxt onlar yəni Peygamber s.a.v. belə deyən sonra daha da başlayırlar Peygamber s.a.v. istəyir səlməyə. Və başlayırlar bunun cəmatəsini yaymağa, öz səfihlərinə deyirlər ki, bəs bu gəlmişdir bizi bir dəvət etməyə, öz dinini yaymağa. Və uşaqları, balaca, yəni qız uşaqları və oğlan uşaqlarını Peygamberə yəni daşlamağa sövq edirlər. Və Peygamber s.a.v. orada çoxlu daşlarını döyürlər. Yəni daşlayırlar və Peygamber s.a.v. gəlir Utba və ya Şeybə İbn Rabiyanın evinə, orada onun yəni bağlı olur, onun içə girir. Və görür ki, Utba İbn Şeybə, Utba və Şeybə İbn Rabiya ikisi də oradadırlar, iki qardaş olurlar. Onlar Peygamber s.a.v. görürlər ki, Peygamber s.a.v. oturur bir üzüm ağacının altında və deyir, ona deyir, çoxlu əziyyət vermişdilər. Ona deyir, şiddətli əzab əziyyət vermişdilər taiflilər. Bunu gələn iki qardaş, yəni Utba ilə Şeybə, bir nəfər olur, xristiyan olur, yəni nəsranı olur. Nəsranı onu göndərirlər Peyğəmbər s.ə.v. yanına. Adı da Ədəs olur, Ədəsə. Göndərirlər Peyğəmbər s.ə.v. yanına ki, ona biraz yəni meyvədən satın versin ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni meyvə yesin. Çünki Taifdə yəni meyvə zə çox yetişirdi, yaşlılıq yerdi. Və bu vaxtda Peyğəmbər s.ə.v. oturub orada dua edirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v. ki, Allahümme iləkə əşkur dəfə quvvəti. Ey Allah, yəni ey Rəbbim, sənə öz zəifliyimdən şikayət edirəm. Yəni mən zəifəm, mənə kömək elə. Və mənim heç bir əlacım yoxdur. Və insanlara, yəni heç nə edə bilmirəm. Yəni onlara qarşısında acizəm. Və sən zəiflərin Rəbbisən. Sən mənim Rəbbimsən. Və uzun bir dua edir Peyğəmbər s.ə.v. Bu vaxtda həmin oğlan gəlir. Nəsranı oğlan gəlir. Nəsranı oğlan gəlir, adı da Ədəs olur. Və gətirir Peyğəmbər s.ə.v. üzüm verir. Bir qabda üzüm verir. Və Peyğəmbər s.ə.v. Bismillah deyib yəndə bu cavan oğlan təəccüblənir. Ədəs adında cavan oğlan təəccüblənir. Və təəccüblənir və Peyğəmbər s.ə.v. sonra Peyğəmbər olduğunu bilir. Peyğəmbərdən bəzi şeylər soruşur. Və görür ki, bu Allahın rəsuludur, elçisidir. Və bu vaxtda başlayır Peyğəmbər s.ə.v-in başından, əlindən və ayaqlarından başlayır öpməyə. Ki, sən Allahın rəsulusan, gör sənə nə ediblər. Və bunu görən iki qardaş, Utbə ilə Şeybə, olan müşrik idilər. Gəlirlər bu oğlanı tutub dağıtırlar ki, bəs, yəni, bunun Peyğəmbər olmalı sənə öz dinindən döndərməsin. Yəni, səni allatmasın bu Peyğəmbər. Sən öz dinində sən və sənin dinin daha xeyirlidir. Lakin həmin Ədəs adlı, yəni həmin o cavan oğlan onların sözünü qulağa asmır və Peyğəmbər s.ə.v. dəvətini qəbul edir. Və Peyğəmbər s.ə.v. burada çoxlu əzab əziyyət görür. Yəni onların şiddətli əzabını görür və çox yəni kədərli olur. Bu vaxtı Peyğəmbər s.ə.v. yəni qayıdır Məkkəyə. Çıxır yola ki, Məkkəyə qayıtsın. Və yolda Cəbrail əleyhissalam onun yanına gəlir. Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlir və deyir ki, mənə Allah təala göndərib və sənin qövmünün sənə etdiyi əzab əzəti gördü Allah Teala. Və məni göndərdi ki, gəlim sənə kömək eləyim. Və Allah Teala sənə dağlar mələyin göndərib. Dağlar mələyin göndərib. Və Cəbrəl əsəm dağlar mələyin çağırır Peyğəmbərin yanına, deyir ki, gəlib inci Peyğəmbər əsəmə salam verir və sonra deyir ki, ya Məhəmməd, istəyirsən bu iki dağı, bu iki dağı çevirim həmin tayfanın üzərinə, yəni tayfasının üzərinə, yəni onları yerlə işləndim, həlak edim. Lakin Peyğəmbər əsəm deyir ki, xeyr, Allahdan istərdim ki, Allah Teala onların belindən, yəni onların nəslindən yalnız Allaha ibadət edən və ona heç bir şərik qoşmayan bəndələr çıxarsın. Görün, Peyğəmbər əsəm gələcəyə fikirləşirdi. Deyir ki, indiki müşriklərin belindən övladlar olar və onlar Allaha heç bir şərik qoşmazlar. Ona elə mələkə deyir ki, lazım deyil. O tayfanı məhv etmə. Həmsinin Peyğəmbər əsəsələm, yəni Məkkəyə gələndə yolda Allah Teala ona ikinci mənəvi dayaq olaraq bəzi cinləri göndərir. Cin tayfasına bəzi, yəni cinlər gəlir və Peyğəmbər əsəsələmin dəvətini qulaq asırlar. Peyğəmbər əsəsələm onlar üçün Quran oxuyur. Onlar üçün Quran və onlar İslamı qəbul edirlər. Və öz tayfalarının yanına qayıdırlar və deyirlər ki, bəs biz belə bir şey eşitmişik. Allahın kitabını eşitmişik və ona iman gətirmişik. Və bu haqda Allah Teala Cin surəsində, yəni danışır. Cin surəsində 1-ci ayədən 15-ci ayəyə qədər Allah Teala Quran-ı Kerimdə bu haqda bizə xəbər verir. Ki həmin ayələrdə deyilir ki, cinlərin bəziləri Qurana qulaq asdılar. Deyirlər ki, biz qəribə bir şey eşitdik, bir kitab eşitdik, söz eşitdik. Həmin o sözlər, eşitdiyimiz sözlər hidayətə doğru yolu yönləndirir insanı. Vələn nuşrəki bir Rabbinə əhədə və biz öz Rəbbimizə heç bir kəsi şərik qoşmayacaq. Yəni, yalnız Allah'a ibadət edəcəyik. Və burada cinlər iman gətirirlər və Peyğəmbər s.ə.v cinlərin iman gətirdiyini görəndə daha da həvəslənir. Həvəslənir və Taifdə gördüyü əzab əziyyət yadından çıxır. Yəni, həmin o əzab əziyyətin hüznü, kədəri Peyğəmbər s.ə.v yadından çıxır. Və Peyğəmbər s.ə.v qayıdıb Məkkəyə gələndə Peyğəmbər s.ə.v Zeyd deyir ki, ya Rasulallah, sən bu tayfanın yanına necə qayıdırsan bir də? Axı onlar səni qovublar. Yəni, başqa da olsa, çıxıb gedər. Bir daha onların yanına dönməz ki, bunlara olsa xeyri yoxdur. Necə ki, bəzilər bizdə deyir. Bir dəfə dəvət edir, deyir ki, daha bunun xeyri yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ey Zeyd, Allah Teala hər bir şey üçün, hər bir çətinlikdən çıxış yolu qoyur. Və Allah Teala öz dininə kömək edəcək və öz Peyğəmbərini daha da yüksəldəcək, daha da ucaldacaq. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v Məkkəyə gəlir və Əxnəs ibn Şərik adında bir nəfərə deyir ki, bəs məni öz himayənə götür, ki mənə heç kəs əzət verməsin. Əxnəs ibn Şərik adında həmin o adam qorxur. Qorxudan bəhanələr gətirir. Deyir ki, bəs mən yəni, ittifaq eləmişəm ki, mən səni öz imamə götürməyəcəm. Həmçə Suhayl ibn Amr adında bir nəfərdən də Peyğəmbər s.ə.v kömək istəyir, o da Peyğəmbərə üz döndərir. Və deyir ki, mən yəni Kəhbin övladlarına Bəni Kəhb, onlara deyir, mən himayəsini eləyə bilmərəm, yəni mənim ixtiyarım yoxdur. Və Peyğəmbər s.ə.v sonra Mutam ibn Adi Mutam ibn Adi adlı bir nəfərə deyir ki, bəs məni öz himayəsinə götür. Və həmin adam Peyğəmbər s.ə.v öz himayəsinə götürür və öz övladların, oğlanların yığır başına, deyir ki, biz Peyğəmbəri qorumalıyıq ki, Məkkədə, Qureyşdə heç kəs ona əzab əziyyət verə bilməsin. Və Peyğəmbər s.ə.v yəni bu Mutam ibn Adinin yəni bu hərəkətin xoşuna gəlir. Xoşuna gəlir və Mutam ibn Adi, yəni Uhud döyüşündə və Bədr döyüşündə. Bədr döyüşündə Peyğəmbər s.ə.v əsirlər götürür və əsirlərə deyir ki, əgər Mutam ibn Adi indi sağ olsaydı və məndən bunların bağışlanmasını istəsəydi, mən onları verərdim ona. Həmin o adama mən bunları bağışlayardım. Onun elədiyi bu hərəkətə görə. Həmsinin yəni Peyğəmbər s.ə.v yəni bu cür etməsi, yəni kiminsə himayədarlığına girməsi Peygamberi öz dəvətindən saxlamırdı. Peygamberi öz dəvətindən saxlamırdı. Həmsinin başqa sahabələr də. Məsələn, Əbu Bəkir. Əbu Bəkir radiyallahu anhu sahabələrlə bir yerdə hicrət edən sahabələrlə bir yerdə çıxır. Məkkədən çıxır və deyir ki, mən də gedirəm Həbəşistana. Həbəşistana köçmək istəyir Əbu Bəkir. Və bu vaxtı gəlib bir yerə çıxır, Ğamət deyən bir yerə. Orada onu bir nəfər İbn Əd-Dəğna adında bir nəfər, yəni həmin kəndin yəni böyük olur, ağsaqqalı. Əbu Bəkir görür və ona hara getdiyini soruşur. Əbu Bəkir deyir ki, bəs mən Həbəşistana hicrət edirəm. Yəni qövmümün mənə verdiyi əziyyətdən qaçıram. O Əbu Bəkiri geri qaytarır, deyir ki, gəl, gedək mənə Məkkəyə və mən sənə himayəçilik eləyəcəm. Yəni mən sənə sığınacaq verəcəm və sənə heç zərər vura bilməz. Əbu Bəkir gətirir Məkkəyə və Məkkələri deyir ki, bəs Əbu Bəkir mən himayəçisiyəm, ona heç zərər vura bilməz. Və Qureyşlər deyirlər ki, yaxşı, biz razıyıq, lakin Əbu Bəkir deyirlər ki, ibadətini evində eləsin. Yəni məscidə gəlib namaz qılmasın, yalnız öz evində ibadət eləsin, biz ona heç eləmirik. Əbu Bəkir razı olur. Əbu Bəkir razı olur və gəlir evinin yanında bir dənə məscid kimi, yəni bir namaz qılan yer düzəldir və başlar orada ibadət eləməyə. Orada ibadət eləməyə və yüksək səsdən Quran oxuyardı həmişə. Quran oxuyardı və ağlayardı Quran oxuyanda. Bunu görən yəni qonşular, müşriklərin arvadları, uşaqları həmişə yəni Əbu Bəkirə baxırdılar. Hamısı hündür yerə çıxıb, təəccüblə Əbu Bəkirə baxırdılar. Çünki Əbu Bəkir uca səsdən Quran oxuyur və ağlayırdı. Əbu Bəkirin bu hərəkəti onlara təsir edirdi. Həmin cəmada təsir edirdi. Sonra Qureyşlər deyirlər ki, bəs həmin o Əbu Bəkirin himayəsini deyirlər ki, Əbu Bəkir edinən ki, namazını belə Quranını evdə oxusun. Evin içində, yəni bayırda yox, evin çöldə, evin içində oxusun. Və ibadətini də orada eləsin. Yoxsa, yəni biz şeyləməyəcəyik, razı olmayacaq. Əbu Bəkirə də gəlib həmin o adam Əbu Bəkir deyir ki, bəs belə deyirlər. Sən belə elə və ya eləməsən də, yəni mənim himayəmdən çıxırsan. Buna görə Əbu Bəkir deyir ki, bəs yəni mən elədiyimi eləyəcəm və sənin himayəçiliyini istəmirəm. Əgər buna görə mənim himayəçiliyimdən çıxarsansa, mən istəmirəm sənin himayəni. Yəni məni öz himayəndən çıxar. Və Əbu Bəkir deyir ki, mən deyir Allah və Rasulunun himayəsində oluram. Və onların himayəsini istəyirəm. Sənin himayən mənə lazım deyil. Və Əbu Bəkir də bu cür, yəni həmin o İbn-Əd-Dəğnənin himayəsini rədd edir. Və bu onu göstərir ki, sahabələr, yəni onların kiminsə himayəsində olması onları Allaha olan dəvətdən çəkindirmirdi. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v kiminsə himayəsində olanda həmişə öz dəvətini davam etdirirdi.